Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsemmilkom jiena Selim Buhajar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Testament bla flus, fejn il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu dwar l-ekwivalenza. Illum se nkomplu nitkellmu aktar dwar l-ekwivalenza, però ovvjament matul il-programm se nkomplu din il-mixja tagħna. Fejn anki illum se nitkellmu dwar it-traduzzjoni. Però forsi tammin nibdew il-programm billi nfakkru x'għedna fil-ġimgħa li għaddiet meta konna qed nitkellmu dwar il-livelli differenti ta' l-ekwivalenza.
Sewa, biex nerġgħu nirrivedu dak li għadha l-aħħar darba. Sewa, għadna li l-ekwivalenza tista' tkun fil-livell lessikali, jiġifieri aħna nittraduċu kelma-kelma, right, jiġifieri hemmhekk nibqgħu fuq il-livell tal-kliem. Tista' tkun l-ekwivalenza tista' tkun fil-livell grammatikali, jiġifieri aħna naqilbu biss il-grammatika, ġifieri nkunu qed nuru kif taħdem il-grammatika tal-ewwel lingwa li nkunu qed nittraduċu minna, right? Jew inkella l-ekwivalenza tista' tkun fil-livell semantiku meta aħna naqilbu is-sens, tieħu s-sens globali u taqleb lilu. Ftehimna? Però mbagħad semmejna aħna r-raba livell ta' ekwivalenza, il-livell kuntestwali, jiġifieri fit-traduzzjoni inqisu il-kuntest sħiħ bil-konnotazzjonijiet, bil-kollokazzjonijiet, bil-kultura tal-ewwel lingwa u tat-tieni lingwa, niftehmu għaliex mhux kollox ikun jixraq. Jiġifieri fejn ikun hemm xi aspett kulturali li ma tistax titraduċih, tittara kif sa tagħmel u issolvi l-problema. Per eżempju, jekk jiena jkun qed nagħti deskrizzjoni bil-Malti tal-Karnival Malti u fost affarijiet insemmi l-prinjolata, biex naqliba għall-Ingliż irid insib xi ħaġa xi ħelu li jixbaħ lilu. Inkella se nispiċċa nagħti spjegazzjoni, nagħti kważi r-riċetta, ftehimna fit-traduzzjoni tiegħi tal-prinjolata inkella mhux se jifhmu, l-istess bħal meta għandek il-figolla, pereżempju, hemm dawn l-affarijiet li huma marbutin mal-kultura u l-istess ikun hemm affarijiet mill-Ingliż għal-Malti. Sewa?
Però fid-dawl ta' dan kollu x'tip ta' ekwivalenza rridu nippreservaw?
Hija mistoqsija importanti. Din u t-tweġiba tiddependi dejjem fuq l-iskop ta' traduzzjoni, issa l-iskop ta' traduzzjoni huwa interessanti. Li hemm teoriji sħaħ fuq l-iskop ta' traduzzjoni, però ħalli nitkellmu mod prattiku. Jekk jiena ikolli dokument urrid nitraduċih, ħanajdu mill-Ingliż għall-Malti, ftehna, jiena rrid nara daqsxejn x'inhu l-iskop ta' traduzzjoni li jinsa nipproduċi. Per eżempju, nagħmlu mod jibgħatu li dokument mediku. U dana jgħidu li isma' dan id-dokument irridoh maqlub għal Malti għaliex sa ssir konferenza medika għaw Malta minn esperti ta' tobba u professuri fil-mediċina u dan id-dokument sa jinqara f'konferenza internazzjonali se jinqara bil-Malti. Għall-lavorja hemm min ma jifhemx il-Malti, hemm min jifhem il-Malti, però l-udjenza hawnhekk hija udjenza ta' esperti. Mela allura it-traduzzjoni tiegħi titkun immirata lehom. Imma nagħmlu mod l-istess kontenut jibatuli biex jien nittraduċih ħalli jistampaħ fil-fuljetti li jitqasmu fil-kunsilli lokali. Mela, l-udjenza mbidlet, issa saret iktar ġenerali. Mela, jien irrid noqgħod attent illi issa hawnhekk għandi udjenza li mhijiex esperta, mhijiex teknika. Hija udjenza ġenerali. Mela, l-iskop huwa importanti. U allura l-mistoqsija tiegħek x'ekwivalenza rridu nippreservaw. M'hemm l-ebda tweġiba fissa għalha għaliex timxi skont dan il-famuż skop. Ftehna? Jiġifieri kieku jiena. Aħna l-aħħar darba ħadna l-eżempju ta' il-Miss Bajda. Kieku jiena nkun irrid nagħlem lill-Ingliżi il-grammatika Maltija. Ma nistax ngħidilhom il-Miss Bajda it means a white shirt, għax ma jifmux il-grammatika, imma rrid nitraduċilhom. The shirt feminine white. Ara kif it-traduċejta. Aw mort għall-ekwivalenza grammatikali. Aw, ftehna, jiġifieri dalet ngħid, jiġifieri tittati każ inti x'udjenza għandek u xi skop għandek għat-traduzzjoni. Ħa nieħdu sitwazzjonijiet issa li huma prattiċi ħafna. Dak il kif qed jitraduċu fi Brussell u fil-Lussemburgu u kif qed jitraduċu anka il-freelancers li għandna u Malta, da ħafna drabi iħaltu dawn l-ekwivalenzi. Għaliex inti jista' jkollok daqqa jkollok bżonn livell u daqqa jkollok bżonn livell ieħor. Però hawnhekk se lejn irridu nagħmlu wkoll distinzjoni bejn dak li hu adattament u dak li hu traduzzjoni. Adattament irridu nżommu f'moħħna li f'adattament l-ekwivalenza ġeneralment tilab bejn il-livell semantiku u l-livell kuntestwali. Għaliex għax jiena qed inħares lejn is-sens globali. U ngħidu fi kliemi, hawnhekk hawn min jgħid dik mhijiex traduzzjoni, mela adattament mhuwiex propjament traduzzjoni, ftehna, għax inti jista' jkollok dokument u tagħmlu fi kliemek tqasru, ma tagħdix id-dettalji kollha. Allora dikha ma tiġix traduzzjoni. Allura għalhekk qed nuża l-kelma adattament. U mbagħad irridu nagħmlu distinzjoni u l-iktar distinzjoni li ssir hija bejn traduzzjoni letterali u traduzzjoni libera. It-traduzzjoni letterali hija dik li aħna semmejniha ekwivalenza lessikali li inti titraduċi kelma b'kelma. Alright? U traduzzjoni libera hija dik li aħna għadna li hija l-ekwivalenza semantika, sewa li inti titraduċi essens. U ħafna drabi it-traduzzjoni tagħti każ li għonet tagħti każ il-livelli kollha. Sewa, imma l-iktar illi jisiru huma jisu bejn l-ekwivalenza lessikali u l-ekwivalenza semantika. Anka hawnhekk wieħed irid joqgħod attent li jagħmel ukoll ir-riċerka fil-kuntest li hemm bżonn għaliex issa hawnhekk qed nidħlu fil-livell kuntestwali. Il-kuntest huwa dak illi jorbot l-traduttur biex ukoll jażel it-terminoloġija li għandu bżonn. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jiddeterminawlu l-għażliet tiegħu. Però b'mod fil-qasir l-ekwivalenza li rridu nippreservaw hija l-ekwivalenza f'kull livell għaliex jista' jkun li anka f'biċċa mit-traduzzjoni inti sassib li jkollok bżonn xi ekwivalenza mhux oħra.
Mela, ħaladdu għall-ħtieġa għat-traduzzjoni. Is-sena u l-arti ta' traduzzjoni huma wkoll parti mill-wirt tal-kultura tagħna, għax minħabba li f'Malta minn dejjem kien hawn xi għamla ta' bilingwiżmu jew multilingwiżmu, allura dejjem kien hawn ħtieġa ta' traduzzjoni. Huwa wkoll fatt kulturali li mingħajr it-traduzzjoni il-kittieba, il-ħassiba u l-istudjużi ma kienx ikollhom wis influenza fuq id-dinja. Mil-banda l-oħra lanqas ma kien ikun sew li kieku l-qarrejja biss ta' lingwa partikolari kien ikollhom aċċess għall-kitbiet b'dik il-lingwa, ara kem kien jonqos partit u cross-fertilizzazzjoni ta' idejat u teoriji. Awnek qegħdin nitkellmu fuq il-ħtieġa ta' traduzzjoni. Fil-bini kulturali, ġifieri nifhmu teoriji ta' ħassiba u skulari f'pajjiżi u fi żminijiet differenti u fir-relazzjonijiet internazzjonali, ġifieri narfu d-dritt li wieħed irid jinstema' u jisma' x'għandu xi jgħid ħaddieħor. Fid-dew ta' dawn kollu l-Unjoni Ewropea tippromuovi d-dritt ugwali għal kull stat membru u għal kull ċittadin Ewropew li jeżerċitaw l-influenza tagħhom u jkollhom aċċess għall-informazzjoni. Issa kull min qed jaħdem fil-qasam ta' traduzzjoni jaf li bejn il-lingwi m'hemmx relazzjoni ta' wieħed għal wieħed u lanqas bejn il-kulturi li jagħmlu parti minnhom. Jiġifieri kif fedna fil-programmi ta' qabel m'hemmx ekwivalenza sħiħa. Imma dan m'għandniex neħduh li jfisser li traduzzjoni m'għandix issir u ħafna huma dawk li jidħlu għall-ħidma ta' traduzzjoni qawwijin li jistgħu jilqgħu l-isfida. Għax ngħidwa kif inhi, traduzzjoni hija biċċa qadma qiebsa li trid taqta' ħafna bisnienek biex dak li tipproduċi ikun sodisfaċenti. Hemm ukoll il-biża' li traduzzjoni taf tkun ta' ħsara għax taqleb jew ixxellef is-sens tal-oriġinal, imma din il-biża' tonqos jekk it-traduttur ikun riċerkatur tal-galbu. Min sikwitt jissara mal-problemi ta' traduzzjoni jafsew li hemm waqtiet meta it-traduzzjoni tkun kważi impossibbli u bosta drabi approssimattiva. Imma s-sabiħa hija li ftit huma dawk li jabbandunawha, tantu hekk li nsibu bosta għamliet ta' traduzzjoni. Traduzzjoni ġenerali, amministrattiva, kummerċjali, biblika, traduzzjoni bil-kompjuter, ekonomika, finanzjarja, traduzzjoni legali, letterarja, medika u anki traduzzjoni teknika.
Sewa, dawk l-għamliet kollha ta' traduzzjoni jeħtieġu spjegazzjoni sħiħa, però aħna ma nix ċans nidħlu fihom. Imma hemmhekk qegħdin u l-lista li tajt inti sejlejn it-turi li traduzzjoni hija mifruxa kważi f'kull qasam. Qed ngħid kważi iktar biex qisu nissalvagwardja lil innifsi għax ma nistax nimmaġina li hemm xi qasam li ma jużax it-traduzzjoni. Issa dan iwassalna wara li qed naraw kemm hi meħtieġa traduzzjoni għal ħaġa l-oħra issa il-problemi li jem fi traduzzjoni u l-problem fi traduzzjoni jem ruxmata. Pero ħana raw daqxejn nitkelmu ftit fuq xuħut minnhom. Issa, aħna meta nitkelmu fuq il-problemi ta' traduzzjoni nifmu fost ħwejjeġ oħra li it-traduzzjoni ma jirnexxilix tibni elementi relevanti li funzjonalment, importanti il-kelma funzjonalment, sewa, jaħdmu fit-tifsir kuntestwali tat-tieni lingwa funzjonalment għaliex, jiġifieri inutli jiena nittraduċi sentenza mill-Ingliż għall-Malti u l-Malti ma jkunx funzjonali, jiġifieri ma jaħdemx, ma nifmuħx. Jiena niftakar fil-bidu li kont bdejt naħdem jiena u bdejt nirċievi l-karta tal-Income Tax u kienu jibgħatu ili l-ewwel bl-Ingliż u mbagħad kont labta bil-Malti. Meta bdejt naqra bil-Malti ma kontx qed nifhem il-Malti, kelli narġa' immur għall-Ingliż. Jiġifieri hawnhekk ma kienx funzjonabbli il-Malti f'temna. Jiġifieri, jekk inkunu qegħdin nittraduċu mill-Malti, allura f'dan il-każ tiġi l-ewwel lingwa għall-Ingliż li tiġi t-tieni lingwa, u niltaqgħu ma' xi karatteristiċi li huma rilevanti għall-Malti ma jkunx ma jkunux jikkorrispondu fl-Ingliż, jista' jkun hemm nuqqas ta' traduċibilità li jista' jkun ta' żewġ tipi. Jiġifieri nuqqas jista' jkun jew nuqqas lingwistiku, jiġifieri m'għandniex kelma għaliha, jew nuqqas ambjentali. U nuqqas ambjentali jista' jkun jew ta' kultura kif semmejna l-ewwel tal-prinjolata sewwa, jew kellha ġeografiku. Niftehmu jiġifieri jista' jkun hemm xi ħaġa fil-ġeografija li aħna m'għandniex, allura m'għandniex terminu għalih. Issa, ħanieħdu daw żewġ aspetti, daw żewġ tipi ta' nuqqas ta' traduċibilità. Ikun lingwistiku nuqqas ta' traduċibilità, meta ngħidu aħna. Ikollna ambigwità li tkun fattur rilevanti fl-ewwel lingwa u fit-tieni lingwa ma jkunx hemm fattur ekwivalenti. Iċ-ċajta komuni fil-Malti tagħħas ħażin. Sewa hija każ ta' ambigwità polisemika. Minħabba l-istess ħost iż-żewġ elementi ħass fis-sens ta' letjes u ħass bħala non-verbali li jfisser feeling, sentiment. Il-kuntest li jmur ma' din is-sentenza għax aktarx li jiddiżambigwa. U allura tkun tista' tinqalef fit-tieni lingwa. Imma bħala sentenza se tkun diffiċli biex inti toħroġ dak il-pan, dik il-lob fuq il-kliem li għandna fil-Malti. Ma jista' jkun hemm każijiet ukoll ta' ambigwità meta lanqas il-kuntest ma jiċċara l-affarijiet. Ħan jieħdu eżempju, nimmaġinaw li qed nirrakonta storja fuq kemm darba għattajt ħin il-librerija ma' volumi kbar infittex biċċa tarif. Imbagħad mort id-dar għajjien u ngħid qatt naqra fuq is-sodda. Il-problema hija tal-kelma naqra. Sewa, it-traduttur għandu problema kif sa jinterpreta biex jaqliba għat-tieni lingwa. Għaliex, naqra xi tfisser hemmhekk. I read a book. Jew for a bit, for a while. Qatt naqra fuq is-sodda. Qatt ftit fuq is-sodda. Jekk l-ambigwità fl-ewwel lingwa tkun intenzjonata, it-traduzzjoni issir kważi impossibbli għaliex ma nistgħux aħna nsibu ekwivalenza illi tkun intenzjonata. Dawna dina din in-nuqqas ta' traduċibilità lingwistika tiġri f'ħafna każijiet. Pereżempju, bħalissa fuq il- wieħed mill-programmi ta' l-istazzjonijiet fuq it-television Ingliżi huwa jismu Judging Amy. Judging Amy interessanti. U kultant iġibu l-isem bit-Taljan. Il-ġudiċe Amy. Issa hawnhekk it-Taljan jitlef. Għaliex? Judging Amy għandha żewġ tifsiriet. Jew Amy is judging għax hija hija imħallef tal-orti taż-żgħażagħ. Imma mela bħala imħallef hija qed tiġġudika, però hi fl-istess ħin hija a single parent. Għandha tifla illi lilha tiġġudika għax m'għandix missier. Qed tifhem jiġifieri hi qed tirċievi l-ġudizzju. Issa meta inti tgħid l-imħallef Amy, il-ġudiċe Amy, hawnhekk qed titlef it-tieni tifsira. Fent? Jiġifieri għaliex għax ir-riżorsi lingwistiċi tat-Taljan mhumiex l-istess bħal riżorsi lingwistiċi tal-Ingliż li jippermettilek illi inti jkollok dak iż-żewġ tifsiriet doppji illi huma s-sinsla tal-programm. Allura meta aħna qed naqilbu qed inkissru parti minn dik is-sensla f'temna, dak huma affarijiet li jiġru spiss. Issa, mbagħad hemm ċerti kunċetti li huma diffiċli tesprimihom f'lingwi differenti għax huma marbutin mal-ġeografija jew il-klima ta' pajjiż. Fl-Ingliż insibu distinzjoni, pereżempju, bejn ice, snow u frost. U l-Malti ikollu bosta drabin qiegħda bil-kelma silġ. Atlita li huma. Għax il-klima tagħna l-aktar li tagħmel huwa ftit silġ max-xita. Anka meta tagħmel ħafna xorta silġ ngħidulu, sewwa. Kull lingwa umana hija sħiħa u eżatta bħala strument ta' komunikazzjoni fl-ambjent naturali tagħha u dan il-punt huwa importanti. Jiġifieri hawn issa noqgħod ngħid jiena isma' il-Malti huwa deffiċjenti għandu leha. Il-Malti qed jaqdi lill-ambjent tiegħu u lin-nies tiegħu. Issa, jekk hemm ambjent illi ġej barrani u qed jidħol jew kunċetti deħlin, il-Malti irid jara kif sa jiddilja magħhom. U dejjem isib soluzzjoni li tkun qrib anke jekk ma tkunx ekwivalenza sħiħa. U allura nagħmel dan il-punt, il-Malti huwa attrezzat daqs kull lingwa oħra biex jesprimi dak li l-Maltin iridu jgħidu. Fejn jidħlu kwistjonijiet kulturali jew ġeografiċi bħal dawn, wieħed irid iżomm moħħu li hemm differenza li mhux l-kemm jinqalbu mil-lingwa l-oħra. Ngħidu aħna biex inkomplu fuq is-silġ. Il-lingwa ta' l-Eskimos tħaddan għadta kelmiet li jfissru silġ, u allura wieħed Eskimis jista' jitkellem fuq is-silġ wisq aktar preċiż sottili minn wieħed Ingliż jew minn wieħed Malti, għax għandu ħafna iktar varjetà. Dan l-eżempju ma juriex faqar fl-Ingliż u fil-Malti, imma jfakkarna f'ambjenti differenti, ta' sekk. Bl-istess argument nifmu li l-lingwa tal-Eskimos ma tistax titkellem mod sottil u preċiż fuq il-logħba pereżempju tal-cricket fl-Ingilterra jew kellha r-regatta tad-dgħajjes sewa li konna fil-port. M'għandhomx kliem żgur għalihom dawn, għax dan is-suġġett mhuwiex parti mill-ambjent kulturali tal-Eskimos. Il-punt essenzjali huwa li kull lingwa hija tajba daqs kull lingwa oħra biex tesprimi dak kollu li dawk li jitkellmuha iridu jgħidu. Il-Fiġjan, jiġifieri, il-lingwa ta' Fiġi sewwa huwa konvenjenti, naturali u sħiħ għall-abitanti tal-Gżejjer Fiġi, daqskemm l-Ingliż huwa konvenjenti, naturali u sħiħ għan-nies li jgħixu Londra.
Ovvjament għax kollox huwa marbut ma' kuntest u kultura.
Eżatt, u l-lingwa tipprova taqdi dak il-kuntest u dik il-kultura, dak l-ambjent illi qiegħda tiffunzjona fiha. F'kemna din hija ġifieri hija ħaġa naturali, għawet nitkellmu fuq is-sens komun. Ġifieri jien ma nistax ikolli l-għodda biex nitkellem jew inkella biex niddeskrivi affarijiet li ma jeżistux f'dan l-ambjent tagħna. Forsi nsemmu xi eżempji oħra. Ara, fil-Malti nagħmlu distinzjoni bejn Wiża, Xaħmed, Dorbi u Gremxula. U mbagħad min-naħa l-oħra fl-Ingliż insibu d-differenza bejn polecat, dak li bl-Amerikani sejħulu l-skank, right? Li fl-ambjent Malti ma jeżistix, allura kieku jkolli polecat, jew kellha skank, x'sana għamel jiena. Waħda mill-affarijiet pereżempju li li niftakar fil-kotba ta' tfal kellhom problema rridu jagħmlu storja bi squirrel. Squirrel m'għandniex aħna, allora issa tagħmel. Hawnhekk is-soluzzjoni hija dik li ħaddimna kemm-il darba taqbad u timporta. Ftehna faċli ngħid skank, faċli ngħid squirrel. Issa mbagħad kif se niktibha dik tiġi ħaġa oħra. Imma li nimporta għandi l-liċenzja nagħmel hekk. Liċenzja x'inhi? Liċenzja f'dan il-każ hija liċenzja soċjali għax tippermettili l-ewwel nett tippermettili l-lingwa l-Malti jiġifieri illi jiena dak li nissellef indaħlu fil-morfoloġija Maltija nagħmlu tagħna. L-ewwel nett. It-tieni nett aħna bilingwi. U fuq il-bilingwi l-bżmu ma nitkellmu iktar il-qoddim.
Ġifieri huwa skorrett illi najdu jew nisimgħu li lingwa hija superjuri fuq oħra hawnhekk.
Ħafna, ħafna, u ma tagħmilx sens. U tkun u min jgħidha jiġifieri m'għandux idea ta' x'ikun qed jgħid. Fimt? Ma tistax tgħid inti li aħna aħjar mit-Taljanija u aħna aħjar mill-Ingliżija u aħna aħjar mir-Russija, jiġifieri. Le, ma hemm l-ebda poplu aħjar minn ieħor. Mhux hekk, jiġifieri għawet nitkellmu fuq issa ugwaljanza f'kollox. U fejn jidħlu l-lingwi jekk il-lingwa qed taqdi lill-poplu tagħha, dik il-lingwa hija l-aħjar mezz ta' komunikazzjoni, ta' espressjoni. Temna ġifieri ma tistax tmaqdera, ma tistax tgħid illi mhijiex tajba. Ma jekk jiena sa nġib iċ-Ċiniż biex iċ-Ċiniż il-lingwa Ċiniża biex tispjega l-Malti u sa ssib ċerti affarijiet illi ma tistax tlaħħaq magħhom, hemmhekk nifhimha. Għaliex għax iċ-Ċiniż mhuwiex naturali għaċ-ċentru tal-Mediterran. Ġifieri kollox irid jidħol fil-perspettiva tiegħu. It-traduttur ukoll fejn ikollu xi problema hekk ta' speċjalment annimali biex jittraduċihom. Għandu wkoll is-salvawomu tiegħu għaliex l-annimali fin-natura, ċoe fix-xjenza, għandhom it-terminu Latin. Allura, kultant fejn inti ma ssibx, sewa, tipprova tinqeda bit-terminu internazzjonali. It-traduzzjoni tkun diffiċli wkoll meta jidħlu elementi bħall-onomatopea, id-dialetti u l-lingwaġġ tat-taħdit. Pereżempju, fin-negozju informali nsibu bl-Ingliż forom bħal shark, rat race, sitting duck, year dot u talk the hind leg of a donkey. Dawn huma kollha affarijiet marbutin mal-negozju, sewa mal-kummerċ. Allura hawnhekk it-traduttur irid jara kif jagħmlu jitraduċu, u x'aktarx sa tgħinu il-parafrasi Il-parafrasi jiġifieri minn flok ma jsib ekwivalenza għal terminu b'terminu, allura jagħti t-tifsir fi kliemu ta' dak it-terminu. Issa meta nippruvaw nażlu bejn problemi lingwistiċi u kulturali, kultant nirrealizzaw li n-nuqqas ta' traduċibilità huwa każ li ma nkunux nistgħu insibu kollokazzjoni ekwivalenti. Pereżempju fil-Malti aħna nagħmlu differenza bejn statwa u vara. Sewa, il-vara hija dik li tintrefa, però l-istatwa normalment hija fissa. Issa, fl-Ingliż naturalment din dawn it-tnejn se jkunu statue. Alright? U allura il-kollokazzjonijiet, vara tmur ma' festa, eċetera, u statwa tista' tmur ma' festa, imma hija wkoll xi ħaġa li sa ssib inti xi ħaġa li tkun ġonniċċa wieqfa jew kellha fuq xi pedestal dejjem hemmhekk. Dawn il-kollokazzjonijiet joħolqu d-diffikultajiet tagħhom. Kollokazzjoni jiġifieri informazzjoni żejda li ma ssibix fid-dizzjonarju. U traduttur irid jagħti każu.
Allum se nieqfu hawnhekk, però jiena ħanħallikom din il-mistoqsija. Il-lingwa tista' tkun fqira jew tista' tkun rikka. Din fil-fatt hija domanda li biha ħanibdew il-programm tal-ġimgħa d-dieħla għalhekk nissednukom biex terġgħu tnaqdu magħna għal bħallum ġimgħa fl-issessħin minn Campus FM jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna. Inselmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri l-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Selin Buħaġar.